Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in accidentali studiorum universitati Washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est tertius decimus dies mensis Mai. Britanni quintum partem publicorum dimittunt. Boris Johnson, minister primarius Britannorum, aliis ministris nuntiabit nullos publicos esse conducendos, donec numerus publicorum, qui variis civilibus officiis funguntur, adio diminueretur, ut turgidum corpus rei publicae non maius esset, quam anno bismillesimo sexto decimo fuisset, quo anno Britannia pars esset unionis Europaeae. Itque portet noniginta milia publicorum, sive quinta pars, rude donari, aut in negotia privata transire, antequam unus novus publicus conducatur.
De colloquio Americarum. Mense junio nonum colloquium Americarum, ubi congredientur principes gentium Americanarum, habebitur Anglopoli in civitatibus foederatis. Ambigitur, autem utrum duo maximarum gentium praesides, vide licet Andreas Manuel Lopesius operator Mexicanus, et Jair Bolsonarus Brasilianus, colloquio sint interfeturi. Nam Lopesius operator negat se partem capturum, nisi omnes gentes Americanae, non solum liberae res publicae, sed etiam Cubani et Ventiolani et Nicaraguani, invitentur ut sit colloquium revere omnium gentium Americanarum. Pro sua parte Bolsonarus numquam collocutus est cum Josepho Biden, qui praeest cubitatibus foederatis.
Turcae abstant, ne fini suetique socii fiant. Turcarum praeses Recep Tayyip Erdoganus nuntiavit sibi non videri tutum, in consociationem Atlanticam esciscere finnos suetosque, ut qui latrones et hostes Turcarum reciperent. Nam factio curdorum opificum et sectatores fetula guleni, qui in Turcia terrorum incutere dicuntur, favorum et amicos inter suetos precipue, sed etiam finnos inuinerunt. Anno enim praeterito Turcae suetorum legatum arcessiverunt, qui explicaret cor Petrus Hultqvist, suetorum minister militaribus rebus prepositis, cum factione cordorum opificum colloquia haberet. Novi socii in foederationem Atlanticam ascisci non possunt, nisi consensu omnium gentium quae foedere iam consociatae sunt. Itque potest Erdoganus obstare, ne fini suetique admittantur. Noas minister Taprobanensium, post aliquo dies tumultuosos, quos reclamaverunt pauperes Taprobanenses in rem publicam corruptam, Ranel Wickremesinghe, novus minister primarius creatus est, qui quinquiens antia creatus erat. Taprobana, cupicae gens propter magistratuum imprudentiam in grande aes alienum inciderit, vix potest suos cives alere, nec petroleum, neque etiam medicamenta suis superitare. Europae petroleum russicum emunt. Europae gentes pergunt petroleum emere a Russis, neque patuit unio Europae consentire de petroleo russico interdicendo. Hungari aperte, Bohemi et Slovaci, clam, recusant ne petroleum russicum interdicator. Decmitis Philippinorum. Suffragiis in Philippinis insuli statis, Ferdinandus, so Bongbong Marcus, Ferdinandi dictatoris filius, praeses, et Sera Duterte, Roderici Duterte praesidis filia, vici praeses sunt electi. Uterque magna vi suffragiorum gaudet, qua vox populi resonat. Ferdinandus pater Ferdinandi, viginti annos praeses fuerat, antequam tyrannis eversa, et peculatio patefacta est. Rodericus pater Sarai, usque in mensum unium summum magistratum obtinebit, qui favore populi ad huc fruitor, et diuturnum et cruentum bellum tamen venena illicita quam in corruptos magistratus gerit.
Novum pistrinum Bellinghamiae conditum. Novum Bellinghamiae aperitur pistrinum, quod pastilla annularia et hebraica parat. Latus alterum ut pistrinum inscribitur, conditum est ab Baiulo Peterson, qui ab hinc decem annos etiam condidit ab B. Crespas, tabernam gratissimam atque acceptissimam discipulis, qui qui media nocte crispas more gallico paratas devorare audissime gestiunt.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.